Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Използвай това, което Бог ти е дал». Продължаваме с «Как постъпват истинските служители» и накрая «Покажи ми славата си». Останете с радио Гласът на надежда, ви пожелават Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Започна, уважаеми слушатели, с една холандска поговорка. Това, което си, е Божият дар за теб. Това, което ще направиш със себе си, е твой дар за Бога. Бог заслужава твоето най-добро. Той те е оформил с цел и очаква да използваш възможно най-много това, което ти е дал. Той не иска да се тревожиш или да желаеш способности, които нямаш. Вместо това, иска да се съсредоточиш върху талантите, които ти е дал и да ги използваш. Когато се опитваш да служиш на Бога по начини, за които не си бил пригоден да му служиш, все едно се опитваш да вкараш купче през кръгла пролука. Объркващо е и води до ограничени резултати. Също така пропилява твоето време, твоят талант и твоята енергия. Най-добрата употреба на твоя живот е да служиш на Бога в съответствие с твоята форма. За да направиш това, трябва да откриеш формата си, да я научиш, да я приемеш, да я се радваш и след това да я развиеш до пълния потенциал. Библията казва: «Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля». Посланието до Ефесяните, 5 глава, 17 стих. Не позволявайте на още един ден да отмине. Започнете да откривате и да изяснявате какви иска Бог да бъдете и какво иска да правите.
Започни като оцениш дарбите и способностите си. Погледни добре и честно нещата, в които си добър, и онези, в които не си. Павел съветва всеки да разсъждава така, че да мисли скромно според дела на вярата, който Бог е определил на всеки. Направи си списък. Попитай други хора за тяхното откровено мнение. Кажи им, че търсиш истината, а не си излязал на лов за комплименти. Духовните дарби и естествените заложби винаги са потвърждавани от околните. Познай какво следва, ако считаш, че имаш дарба на учител или певец и никой друг не е съгласен с теб. Ако искаш да разбереш дали имаш дарбата на водач, погледни през рамо. Ако никой не те следва, значи не си водач. Задай въпроси като, например, къде виждам плод в живота си, който други хора са потвърдили, къде вече съм имал успех. Тестовете за духовни дарби и способности могат да имат някаква стойност, но са ограничени в своята полезност. На първо място те са стандартизирани, така че не вземат под внимание твоята уникалност. Второ, в Библията не откриваме определения на духовните дарби, така че всяко определение е своеволно и обикновено има деноминационна окраска. Друг проблем е, че колкото повече съзряваш, толкова по-вероятно ще проявяваш характеристиките на няколко дарби. Възможно е да служиш, да получаваш или да даваш щедро от зрялост, не защото това е твоя духовна дарба. Най-добрият начин да откриеш своите дарби и способности е да експериментираш с различни области на служене. Бих могъл да направя стотина теста за откриване на дарби, споделя Рик Уорън, и способности като младеж, без да открия, че имам дарба на учител, защото никога не бях получавал. Едва след като започнах да приемам възможности да говоря, видях резултатите, получих утвърждение от други хора и осъзнах, Бог ме е надарил да правя това. Много книги дават процеса на откриване в обратен ред. Казват, открий духовните си дарби и след това ще знаеш какво служение трябва да имаш. На практика обаче става точно обратното. Просто започни да служиш, експериментирай с различни служения и ще откриеш дарбите си. Докато не започнеш действително да служиш, няма да разбереш в какво си добър. Имаш десетки скрити способности и дарби, които не подозираш, че имаш, защото никога не си ги изпробвал. Затова те насърчавам да опиташ да правиш някои неща, които никога досега не си правил. Без значение колко си възрастен, насърчавам те да не преставаш да експериментираш. Срещал съм много хора, които са откривали свои скрити таланти на 70 и 80 години. Познавам жена на 90 години, която бяга и печели състезания на 10 км, а е открила, че обича да бяга едва на 78 години. Не се опитвай да откриеш дарбите си преди да станеш доброволен помощник в някакво служене. Просто започни да служиш, откриваш дарбите си като започнеш да служиш. Опитай да получаваш, да водиш или да организираш, да свириш на инструмент или да работиш с юноши. Никога няма да откриеш в какво си добър, докато не опиташ. Когато не се получи, наречи го експеримент, а не провал. Накрая ще научиш наистина в какво си добър.
Вземи под внимание своето сърце и личност, Павел съветва. Внимателно провери кой си и каква работа ти е била възложена и след това започни да я вършиш. Посланието Галатяните 6 глава, 4 стих. Отново, полезно е да получиш обратна информация от хората, които те познават най-добре. Задай си въпроси, какво обичам да правя най-много, кога чувствам, че действително живея, какво правя, когато престана да обръщам внимание на времето? Обичам ли рутинната работа или разнообразието? Обичам ли да служа в екип или предпочитам да служа сам? Повече интровертен ли съм или екстровертен? Повече мисля или повече чувствам? Кое ми харесва повече? Да се състезавам или да работя съвместно с някого? Нека да прегледаме своите преживявания и да извлечем уроците, които сме научили. Трябва да помислим за живота си и за начина, по който ни е оформил Бог. Моисей казва на израелтяните. Помнете днес какво сте научили за Господа чрез опитностите си с Него. Второзаконие 11 глава 2 стих. Забравените преживявания нямат стойност. Това е добро основание да си водим духовен дневник. Павел се притеснява, че вярващите в Галатия ще пропилеят болката, която са претърпели. Той казва, напразно ли толкова страдахте? Надявам се, че не. Посланието до Галатяните, 3 глава, 4 стих. Рядко виждаме Божията добра цел в болката, провала или неудобната ситуация, докато се случва. Когато Исус измива нозете на Петър, казва, това, което аз правя, ти сега не осъзнаваш, но после ще разбереш. Евангелието на Йоан, 13 глава, 7 стих. Само в ретроспекция можем да разберем как Бог е определил даден проблем за добро. Извличането на уроци от преживяваните изисква време. Рик Уорън препоръчва да отделим някой почивен ден, да се усамотим с цел да прегледаме живота си, да се спрем и да видим как Бог е работил в различни ключови моменти в нашия живот и как иска да употреби тези уроци, за да помогнем и на други хора. Има материали, които могат да ни помогнат и в това.
Тъй като Бог знае какво е най-добро за теб, трябва с признателност да приемеш начина, по който те е създал. Библията казва, но, о човече, кой си ти, който отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил, защо така си ме направил? Или гранчарият няма власт над глината? Римляни 9 глава 20 и 21 стихове. Твоята форма е била суверенно определена от Бога според Неговата цел и затова не трябва да недоволстваш или да я отхвърляш. Вместо да се опитваш да си придадеш нова форма, за да приличаш на някой друг, празнувай формата, която Бог е дал единствено на теб. Христос е дал на всеки от нас специални способности, това, което иска да имаме, от богатата си съкровищница с дарби. Част от това да приемеш формата си включва да признаеш своите ограничения. Никой не е добър във всичко и никой не е призван да бъде всичко. Всички имаме определени роли. Павел разбира, че неговото призвание не е да извърши всичко и да угоди на всички, а да се съсредоточи единствено върху конкретното служене, с което Бог го е създал. Той казва, целта ни е да останем в пределите на Божия план за нас. Един от преводите на 2 Коринтини 10 глава 13 стих. Думата предели се отнася до факта, че Бог определя на всеки един от нас поле или сфера на служене. Твоята форма определя твоята специалност. Когато се опитаме да разширим служенето си извън това, за което Бог ни е оформил, преживяваме стрес. Както всеки бегач в едно състезание има определена писта, в която да бяга, трябва индивидуално и с търпение да тичаме на очертаното пред нас поприще. Не завиждай на бегача в съседната писта, просто се съсредоточи да завърши своето състезание. Бог иска с радост да използваш формата, която ти е дал. Библията казва, върши това, което трябва да вършиш, защото тогава ще се насладиш на личното удовлетворение от добре свършената си работа и няма да изпитваш нужда да се сравняваш с никой друг. Галатяни 6 глава, 4 стих. Сатана ще се опита да ти открадне радостта от служенето по два начина. Като те изкушава да сравняваш служенето си с другите и като те изкушава да съобразиш служенето си с очакванията на околните. Това са два смъртоносни капана, които ще ти попречат да служиш на Бога според както Той е отредил. Когато загубиш радостта си в служенето, провери дали едно от тези две изкушения не е причина за това. Библията ни предупреждава никога да не се сравняваме с другите. Добре върши собствената си работа и тогава ще има с какво да се гордееш. Не се сравнявай обаче с другите, един от преводите на Галатяни 6 глава 4 стих. Има две причини, поради които никога не трябва да сравнява своята форма служене или резултати от служенето си с тези на някой друг. Първо, винаги ще можеш да намериш някой, който очевидно се справя по-добре от теб и ще се обезкуражиш. Също така, винаги ще можеш да намериш друг, който привидно не е толкова ефективен като теб и ще се изпълниш с гордост. И двете отношения ще те извадят от служението и ще ограбят радостта ти. Павел казва, че е глупово да се сравняваме с околните, защото не смеем да смятаме или да сравняваме себе си с някой от онези, които препоръчват сами себе си, но те като мерят себе си с себе си и като сравняват себе си с себе си, не постъпват разумно, ни се казва във 2 Коринтяни 10 глава 12 стих. Един английски парафразиран превод на Библията казва, в цялото това сравняване, оценяване и състезаване пропускат същността. Ще откриеш, че хората, които не разбират твоята форма за служене, ще те критикуват и ще се опитат да те накарат да се съобрази с това, което те считат, че ти трябва да правиш. Пренебрегвай ги. Павел често трябваше да се справи с критици, които не го разбираха и злорадстваха за служенето му. Отговорът му винаги беше един и същ. Избягвай да се сравняваш, съпротивявай се на преувеличенията и търси единствено Божието одобрение. Една от причините, поради които Павел бе толкова мощно употребяван от Бога е, че не е позволявал да бъде отклонен от критика. Не е сравнявал своето служене с това на другите, отказвал да бъде въвлечен в безплодни спорове за службата си и, както казва Джон Бъниан, ако животът ми е безплоден, няма значение кой ме хвали. Ако животът ми носи плод, не е важно кой ме критикува.
Притчата на Исус за талантите илюстрира, че Бог очаква да направим възможно най-много с това, което ни е дал. Трябва да култивираме дарбите и способностите си, да пазим огъня в сърцата си, да изграждаме характера и личността си и да разширяваме опита си, за да бъдем все по-ефективни в нашето служене. Павел каза на филипяните: продължавайте да израствате в познание и разбиране. Ако не упражняваме мускулите си, те ослабват и атрофират. По същия начин, ако не използваме способностите и уменията, които Бог ни дава, ще ги изгубим. Исус разказа притчата за талантите, за да подчертая тази истина. Господарят казва за слугата, който не използва своя талант. Затова, вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта. Евангелието на Матей 25 глава 28 стих. Ако не използваме това, което ни е било дадено, ще го изгубим. Нека да използваме способности, които имаме, и Бог ще ги увеличи. Павел казва на Тимотей, не пренебрегвай дарбата, която имаш. На това се предавай. Първото послание до Тимотей, 4 глава, 14-15 стихове.
Каквито и дарби да си получил, можеш да ги увеличиш и развиеш чрез практика. Например, никой не получава дарбата по учение напълно развита, обаче с изучаване, обратна връзка и практика, добрият учител може да стане по-добър, а с времето да израсне и да стане невероятен учител. Не се задоволявай с наполовина развита дарба. Разшири се и научи всичко, което можеш. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от какво да се срамува. Възползвай се от всяка възможност за обучение да развиеш своята форма и да подобриш уменията си за служене. На небето завинаги ще служим на Бога. Точно сега можем да се подготвим за това вечно служене, като се упражняваме на земята. Както атлетите се подготвят за Олимпийските игри, ние се подготвяме за този велик ден. Те вършат това, за да получат тленен венец, а ние нетленен, споделя Павел в 1 Коринтини 9 глава 25 стих. Всъщност, приятели, ние се подготвяме за вечни отговорности и награди. Но нека да видим сега как постъпват истинските служители.
Светът измерва величието в сила, притежание, престиж и позиция. Ако можеш да изискваш околните да ти служат, си го постигнал. В нашата егоцентрична култура, в която на първо място стои грижата за аза, не е общо прието да си слуга. Исус обаче мери величието със слугуване, не със статут. Бог определя твоето величие по това, на колко души служиш, не колко души служат на теб. Това е в пълна противоположност на светската представа за величие и не е трудно да го разберем, камо ли да го практикуваме. Учениците спореха кой заслужава най-завидно място и 2000 години по-късно християнските водачи продължават да се стремят към пост и влияние в църкви, деноминации и парацърковни служения. Хиляди книги са написани за водачи, но много малко за слуги. Всеки иска да води. Никой не иска да бъде слуга. Искаме да бъдем генерали, не редници. Дори християните искат да бъдат слуги-водачи, не просто обикновени слуги. Ако искаме да бъдем като Исус обаче, трябва да бъдем слуги. Просто да служим, да работим за Бога и за нашите ближни. Важно е да познаваме формата си, за да служим на Бога, но още по-важно от това е да имаме сърце на слуга. Трябва да помним, Бог ни е оформил за служене, не за егоцентричност. Без сърце на слуга ще бъдем изкушавани да злоупотребяваме със своите форми за лично преимущество. Също така ще бъдем изкушавани да използваме като извинение това, за да се освободим от посрещането на някои нужди. Бог често изпитва нашите сърца, като иска от нас да служим по начини, за които не сме оформени. Ако видим човек паднал до канавката, Бог очаква да му помогнем, а не да кажем «нямам дарбата на милосърдие или на слугуване». Макар понякога да не сме надарени за определена задача, можем да бъдем призовани да изпълним в момента, ако наоколо няма друг човек с тази дарба. Основното ни служене трябва да бъде в областта на нашата форма. Но второстепенното ни служение е там, където сме нужни в дадения момент. Нашата форма разкрива нашето служене, докато сърцето ни на слуга разкрива нашата зрелост. Не се изисква специален талант или дарба, за да останем след събирането и да прибираме отпадъците или да подреждаме столовете. Всичко необходимо за това е просто един характер. Възможно е да служим в една църква цял живот, без да изпълняваме ролята на слуга в истински християнски смисъл на думата. Трябва да имаме сърце на слуга. Как можем да разберем дали имаме сърце на слуга? Исус казва, по плодовете им ще ги познаете. Евангелието на Матей 7 глава 16 стих.
Истинските служители са на разположение да служат. Слугите не запълват времето си с други задачи, които биха им попречили да бъдат на разположение. Те искат да бъдат готови да се впуснат в служене, когато са нужни. Подобно на войник, слугата винаги трябва да бъде готов да изпълни своя дълг. Никой, който служи като войник, не се заплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник. 2 Тимотей, 2 глава, 4 стих. Ако служиш единствено, когато е удобно за теб, не си истински слуга. Истинските слуги правят нужното, дори когато е неудобно за тях. На разположение ли си на Бога по всяко време? Може ли Той да обърка плановете ти, без да проявиш недоволство? Като слуга не можеш да избираш кога или къде ще служиш. Да си слуга означава да се откажеш от правото да контролираш програмата си и да позволиш на Бога да я прекъсва, когато пожелае. Ако в началото на всеки ден си напомниш, че си слуга на Бога, прекъсванията няма да те объркват толкова много, защото задачите ти ще включват онова, което Бог иска да доведе в живота ти. Слугите считат прекъсванията за определени от Бога възможности за служене и са радостни за възможностите да слугуват.
Уважаеми слушатели, истинските служители обръщат внимание на нуждите. Слугите винаги търсят начини да помагат на околните. Когато видят нужда, те използват момента да я задоволят, както ни заповядва Библията. И така, доколкото имаме случай, нека да правим добро на всички, а най-вече на своите повяра. Посланието до Галатяните 6 глава 10 стих. Когато Бог постави пред теб човек в нужда, ти дава възможност да израснеш в слугуване. Обърни внимание. Бог казва, че нуждите на църковното семейство имат предимство и не трябва да бъдат поставени в дъното на списъка ти с задачи. Пропускаме много възможности да слугуваме, защото ни липсва чувствителност и спонтанност. Големите възможности да послужим никога не трябва дълго. Преминават бързо и не винаги се връщат отново при нас. Може да имаме само една възможност да послужим на даден човек. Затова нека да се възползваме от подходящия настоящ момент. Да не казваме на ближния си: иди си, върни се, пак утре ще ти дам, когато имаш у себе си това, от което се нуждае. При 4 глава 28 стих. Джон Уесли бил невероятен служител на Бога. Неговото мото било: направи цялото добро, което можеш, като използваш всички средства, с които разполагаш, по всички възможни начини, на всички възможни места, по всяко възможно за теб време, докато можеш. Това е величие. Можеш да започнеш, като търсиш малки задачи, които никой друг не иска да върши. Върши тези малки неща, сякаш са велики неща, защото Бог наблюдава.
Истинските служители правят най-доброто с това, което имат. Слугите не търсят извинения, не отлагат и не чакат по-добри възможности. Те никога не казват един от тези дни или когато дойде правилното време. Просто правят това, което трябва. Библията казва, ако чакаш съвършени условия, няма да свършиш нищо. Еклесиаст 11 глава 4 стих. Бог очаква да направиш каквото можеш с каквото имаш, където си. Несъвършеното служене е винаги по-добро от най-доброто намерение. Една причина, поради която хората никога не служат, е, че се боят, че не са достатъчно добри за това. Вярват в лъжата, че служенето на Бога е само за звезди. Някои църкви таят този мит, като превръщат превъзходството в идол, което кара хората със среден талант да се колебаят дали да се включат. Възможно е да си чувал следното: ако не можеш да го направиш по най-добрия начин, не го прави. Исус обаче никога не е казвал нещо подобно. Истината е, че почти всичко, което правим, е направено лошо, когато започнем да го правим. Ето как се учим. Не трябва нещо да бъде съвършено, за да може Бог да го използва и благослови. По-скоро бихме включили хиляди обикновени хора в служенето, отколкото да имаме съвършена църква, ръководена от няколко елитни служители.
Скъпи приятели, истинските служители вършат всяка задача с еднакво посвещение. Каквото и да правят, на служителите се казва: работете от все сърце. Посланието до Колосяните 3 глава 23 стих. Големината на задачата не е от значение. Единственият въпрос е: трябва ли да бъде изпълнена? Никога няма да достигнем до място в живота, когато ще бъдем прекалено важни, за да изпълняваме някаква обикновена задача. Бог никога няма да ни изключи от земните грижи. Това е жизненно важна част от програмата за изграждане на нашия характер. Библията казва: ако си мислиш, че си прекалено важен да помогнеш на някого в нужда, се заблуждаваш. Действително си никой. Посланието до Галатяните 6 глава 3 стих. Израстваме по подобие на Христос именно в тези малки възможности за служение. Исус специализира във вършенето на черната работа, която всички останали се опитваха да избегнат. Миенето на нозе, помагане на деца, приготвяне на закуската и помощ за прокажените. Нищо не беше под неговото ниво, защото той дойде да служи. Той не направи тези неща въпреки своето величие, а заради него, и очаква от нас да следваме неговия пример. Според Евангелието на Йоан 13 глава 15 стих. Малките задачи често разкриват голямо сърце. Сърцето ти на слуга, приятелю, се проявява в малки задачи, които останалите не искат да направят. Както когато Павел, например, събра дърва за огъня, за да могат всички да се стоплят след корабокрушението. Затова черпим информация от книгата Деяния на апостолите, 28 глава, 3 стих. Той, Павел, бе изморен също като останалите, но направи това, от което всеки се нуждаеше в момента. Никоя задача не е под твоето ниво, когато имаш сърце на слуга. Големите възможности често се явяват под формата на малки задачи. Малките неща в живота определят големите неща. Не търси велики неща, които да направиш за Бога. Просто върши не толкова великите неща и Бог ще ти възложи това, което иска да направиш. Преди да опиташ изключителното, се опитай да служиш по обикновени начини. Винаги ще има повече хора, които са готови да вършат велики неща за Бога, отколкото такива, които са готови да вършат малките неща. Списъкът за състезанието за водача е пълен, докато за онези, които са готови да бъдат слуги, винаги има достатъчно място на полето. Понякога служиш нагоре на онези, които имат авторитет. Друг път служиш надолу на нуждаещите се. И в двата случая изграждаш сърце на слуга, когато си готов да направиш всичко необходимо.
Слугите завършват задачите си, изпълняват отговорностите си, спазват обещанията си, изпълняват посвещенията си. Не оставят наполовина свършена работа и не се предават, когато са обезкуражени. Може да им се има доверие и да се разчита на тях. Верността винаги е била рядко срещано качество. Повечето хора не познават значението на думата посвещение. Лесно се посвещават, след това нарушават посвещението си по най-обикновени причини, без никакво колебание, чувство за вина или съжаление. Всяка седмица църкви и други организации трябва да импровизират, защото доброволците не са се подготвили, не са се явили или дори не са се обадили да предупредят, че няма да дойдат. Околните могат ли да разчитат на теб? Има ли обещания, които трябва да спазиш, обети, които трябва да изпълниш, или посвещения, които да почетеш? Това е изпит. Бог изпитва твоята вярност. Ако минеш изпита, попадаш в добра среда. Авраам, Мойсей, Самуил, Давид, Даниил, Тимотей и Павел – всички те бяха наречени верни служители на Бога. Нещо още по-добро. Бог обещава да възнагради твоята вярност във вечността. Представи си как ще се чувстваш един ден, когато Бог ти каже: «Хубаво, добър и верен слуга, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Матей 25 глава, 23 стих. Между другото, верните служители не се пенсионират. Те служат вярно цял живот. Можеш да се пенсионираш от професията си, но не и от това да служиш на Бога.
Истинските служители остават на заден план. Слугите не рекламират и не привличат вниманието върху себе си. Вместо да действат, за да впечатлят и да се обличат, за да демонстрират успех, те препасват престилката на смирението, за да си служат един на друг. Ако получат признание за служенето си, те смирено го приемат, но не позволяват неизвестността да им пречи да вършат работата си. Павел разобличава служенето, което привидно е духовно, но действително е едно важничене, представление, игра с цел привличане вниманието. Нарича го работа само за пред очи, според посланието до Ефесяните 6 глава 6 стих и посланието до Колосяните 3 глава 22 стих. Тоест, служене с цел да впечатлим околните с нашата духовност. Това е грехът на фарисеите. Те превръщаха помагането на другите, даването и дори молитвата в представление за околните. Исус мразеше това отношение и предупреждава: «Внимавайте да не вършите делата на правдата пред човеците, за да ви виждат, иначе нямате награда пред своя Отец, който е на небесата». Евангелието на Матей 6 глава 1 стих. Самоизтъкването и слугуването нямат нищо общо. Истинските слуги не служат за одобрението или поздравленията на другите. Те живеят за аудитория от една личност. Както каза Павел, ако ще бях угаждал на човеци, нямаше да съм Христов слуга. Посланието до Галатяните 1 глава 10 стих. Няма да откриеш, приятели, много истински слуги в светлините на прожекторите. Те дори се опитват да избягат от това, ако е възможно. Задоволяват се тихо да служат сянката. Йосиф е един велик пример за това. Той не привлече вниманието върху себе си, а тихо служи на Петефри, след това на началника на затвора, след това на фараоновия хлебар и виночерпец, и Бог благослови отношението му. Когато фараонът го издига, Йосиф запазва сърцето си на слуга дори по отношение на братята си, които го бяха предали. За съжаление, много от съвременните водачи, много даже от съвременните християни, започват като слуги, но завършват като звезди. Пристрастяват се към вниманието, като забравят, че светлините на прожекторите просто заслепяват.
Възможно е да служиш в забвение в някой малък ъгъл, да се чувстваш неизвестен и неоценен. Но чуй, Бог те е поставил там, където си, с определена цел. Той е преброил всеки косъм на главата ти и знае твой адрес. По-добре стой на мястото си, докато той не реши да те премести. Той ще те уведоми, ако иска да бъдеш някъде другаде. Твоето служене е важно за Божието царство. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Него в слава. Колосяни 3 глава 4 стих. Известността не означава нищо за истинските слуги, защото те правят разлика между слава и значимост. Най-значимото служене често не се вижда. На небето Бог открито ще възнагради някой от най-неизвестните си и непознати служители, хора, за които никога не сме чували на земята, които са работили с емоционално нестабилни деца, почиствали са възрастни хора, грижили са се за болни от спини, са служили по хиляди незабележими начини. Като знаеш това, не се обесърчавай, когато служенето ти остане незабелязано и се приема за даденост. Продължавай да служиш на Бога, преизобилствайте винаги в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Той забелязва дори най-малкото служене и ще го възнагради. Помни думите на Исус: «Ако като мои представители дадете дори само чаша студена вода на малко дете, със сигурност ще бъдете възнаградени». Това е един от преводите на Матей 10 глава 42 стих, с който, скъпи приятели, завършихме темата за това как постъпват истинските служители.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с размисли върху молбата на Моисей към Бога «Покажи ми славата си». Моисей е притеснен и затова се моли за помощ. Боже, ти ми казваш, води този народ, но не ми издаваш, кого ще изпратиш с мен, ще дойдеш ли с нас или не. Едва ли можем да го виним за страховете му? Заобиколен първо от израилтяни, които купнеят за Египет, и второ от пустиня пълна с бели камъни и горещи ветрове, доскорошният пастир се нуждае от увереност. И Творецът му я дава, самият аз ще дойда с теб, ще изпълня желанието ти, защото те познавам много добре и съм доволен от тебе. Това би трябвало да му е достатъчно, но Моисей не приключва разговора. Вероятно се замисля върху последното изречение. Ще изпълня желанието ти. Може би Бог ще удовлетвори още едно искане. Той преглъща, поема дъх и си пожелава. Какво мислите, че ще си пожелае? Вече е привлякал Божието внимание. Бог изглежда готов да отговори на молитвите му. Господ говореше на Моисей лице в лице, както човек говори с приятеля си. Патриархът усеща, че му се дава възможност да си поиска каквото и да е. Какво ли ще избере? Би могъл да си поиска толкова много неща. В главата му изникват милион и едно желания. Толкова са хората, които го следват. 1 милион коравовратни, неблагодарни, доскорошни роби, които се покланят на телета и се оплакват на всеки километър. Ако Моисей помоли, би ли превърнал тези хора в овце, кой би го обвинил? Овце. Само до преди няколко месеца Моисей е бил в същата пустиня почти на същото място и е наглеждал истински овце. Колко е обаче различно сега? Овцете поне не тропат с крак в пустинята и не злоупотребяват с благословенията си. Нито пък си леят златни телета или хленчат да се връщат обратно в Египет. Ами враговете на Израил? Предстоят им тежки битки с хетейци, с евусейци, с терени, с температури и термити. Може ли Моисей да превърне доскорошните роби, строители, във войници? Ще изпълня желанието ти. Би ли могъл да ни телепортираш в Ханаан? Моисей познава способностите на Бога. Целият древен изток ги е научил. Все още разправят как жезлът на Аарон се превърнал в змия, а Нил в кръв. Как въздухът се изпълвал с толкова много мухи, че не можело да се диша. Как земята така се покривала от скакалци, че нямало къде да се стъпи. Мрак посред бял ден. Съсипани от град реколти, обсипани с рани тела. Погребени на първородните. Бог превръща червено море в червен килим. Манна се сипа от въздуха, пътпъдъци се носят от вятъра, вода бликва от камъка. Бог може да мести планини. Всъщност той помества самата планина, на която е стъпил Моисей. Когато Бог проговаря, планината потреперва, с нея и коленете на Моисей. Да, Моисей познава способностите на Бога. Лошото е, че познава и наклонностите на народа. Заварил ги е да танцуват пред едно златно теле. Спомените им за Бога са вкиснали като вчерашна манна. Той носи каменни плочи, изписани с Божия почерк, а те се покланят на едно бездушно добиче. На Мойсей му идва в повечко. Той претопява металното говедо, щуква златото на прах и кара поклонниците да го изгълтат. Бог аха да се разправи с тях и да почне всичко на чисто. Този път с Мойсей, както някога с Ной. Но Мойсей на два пъти моли за милост и на два пъти народът бива помилван. Трогнат от сърцето на Мойсей, Бог се вслушва в неговата молитва. Моето присъствие ще дойде с теб, ще бъда с вас до края на пътуването. Но на Мойсей не му стига това. Той има още една молба. Славата. Покажи ми славата си. Отправим ли подобна молитва, ние прекрачваме една определена граница. Когато най-съкровената ни мечта е да получим не някакъв предмет или услуга от Бога, а да получим самия Бог, значи сме прекрачили прага. Вниманието се е изместило от нас към Бога. Ние ставаме незначителни, а Той значителен. Покажи ми блясъка си, моли се Моисей. Дай да ти видя мускулите, превъзходството ти, зрелището, което спира дъха и разтърсва земята. Не искам пари и власт, не ми трябва младост, мога да живея с устаряло тяло, но без теб не мога. Искам повече от Бога, моля. Искам да видя повече от Твоята слава. Защото Мойсей иска да види Божието величие. Задайте си сами следния въпрос. Защо наистина? Защо вие гледате в захла залеца и не откъсвате очи от звездното нощно небе? Защо се взирате за дъга в мъглата и изгубвате ума и дума пред големия каньон? Защо вълните на океана ви омагьосват, а Ниагарския водопад ви хипнотизира? Как да обясним влечението към величественото? С това, че тези неща са красиви. Добре, но не подсказват ли тези красоти, че за тях стои красив Създател? Безкрайността на океана не говори ли за безпределен творец? Мигриращите щъркели не издават ли гениалността на нечий разум? И не е ли именно това, за което купнеем? Красив Създател, безпределен творец, Бог толкова могъщ, че може да навигира птиците и да нарежда на рибите. Покажи ми славата си, умолява Мойсей със съкровен купнеж да се докосне до съкровищницата на Бога. Ще ме смаеш ли със силата си? Искам да онемея от мъдростта ти. Нека да усетя дъха ти и сам да остана без дъх. Само за миг да ме опръска водопадът на благодата, поне веднъж да зърна Твоята слава, Боже. Всъщност това е молбата на Мойсей. И представете си, Бог я изпълнява. Поставя слугата си в пукнатината на една скала и му казва: «Не може да видиш лицето ми, защото никой човек не би могъл да ме види и да остане жив. Ще те прикрия с ръката си, докато преминавам. После ще вдигна ръката си и ти ще видиш гърба ми, но лицето ми няма да се види». Един от преводите на Изход, 33 глава. И така Мойсей се сгушва под чадъра на Божията длан и зачаква с наведена глава, покрити очи и сърце, готово да изхвъркне от вълнение. Когато ръката се отмества, Мойсей повдига очи и вижда далечния мимолетен изглед на Божия гръб. Той не би могъл да понесе да види сърцето и лицето на Твореца. Трябва да се задоволи с изчезващия му гръб. Представям си как вятърът повлича напред посивялата коса на Мойсей и ръката му инстинктивно се вкопчва в скалата, за да се задържи. Когато прахолякът се разсейва и косите на Мойсей отново слягат, на лицето му се вижда въздействието на срещата. То блести. Сякаш под кожата му светят стотици факли. Мойсей не знае за сиянието, но съвсем скоро всички ще го видят. Когато той слиза от планината, израелтяните не успяват и за миг да задържат поглед върху лицето на Мойсей, защото то блестеше с такава слава. Околните виждат не гняв през зъбите, не тревога в очите и не упрек на устните, а Божията слава по лицето му. Има ли причина да е гневен? Има ли основания за тревога? Разбира се, пред него се простират предизвикателства, една пустиня и 40 години с невероятни трудности. Но след като е видял Бога, той може да се изправи лице в лице срещу всичко. Извинете ме, че питам така директно, но не би ли трябвало молбата на Мойсей да бъде и ваша? И вие си имате проблеми. Само се вижте. Живеете в разкапващо се тяло, на разпадаща се планета, всред едно егоцентрично общество. Едни са спасени по благодат, други живеят за удоволствие. За голяма част от нас въжат и двете. Съществуват рака, войните и болестите. Това не са малки неща. Малък Бог? Не благодаря. Ние с вас се нуждаем от същото, от което се нуждае Моисей, да видим Божията слава. Подобна гледка може да ви промени необратимо. Имам един ясен спомен, споделя Макс Лукато, от детските ми години. Седя до баща ми в някаква малка църква и двамата сме облечени в единствените костюми, които притежаваме. Колосната яка на ризата ми ме дражди по врата, пейката е корава и задните ми части го усещат добре. Изгледът на мъртвия ми чичо ни оставя безмолвни. Това е първото погребение, на което присъствам. Скромните 9 години от живота ми не са ме подготвили за смъртта. Гледката ме вади от равновесие. Лели, които по принцип са дружелюбни и духовити, плачат с глас. Чичовци, които друг път говорят само смешки, сега гледат сериозно в ковчега, а един от тях, този с огромните ръце, издутото шкембе и дебелия глас, лежи блед като восък в ковчега. Помня как дланите ми се изпотяват, а сърцето ми подскача като маратонка в пералня. Целият съм скован от страх. Какво друго да чувствам? На къде да се обърна? Плачещите жени също ме плашат. Опечалените мъже ме объркват. Мъртвият чичо ме ужасява. Тогава поглеждам нагоре да видя баща си. Той обръща лицето си към мен и се усмихва леко. Няма нищо, сине, всичко е наред, уверяваме, и слага голямата си ръка на крака ми. Не знам защо, но му се доверявам. Не разбирам как е възможно. Роднините все още плачат. Чичо Бък все още е мъртъв. Но щом татко казва, че всичко е наред, това ми стига. В този миг осъзнах нещо. Можех да гледам наоколо и да се изпълвам със страх или да погледна баща си и да се изпълня с вяра. Изпрах лицето на баща си. Същото е направил и Моисей. А това можете да направите и вие.
Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.
Thank you.